Ķīna ir ne tikai Eiropas strateģiskais sadarbības partneris, bet arī strateģiskais sāncensis. Tādēļ mūsu kontinenta valstīm vajadzētu ļoti uzmanīgi izturēties pret Ķīnas investoru mēģinājumiem pārņemt nozīmīgas kompānijas. Šādu nostāju intervijā Vācijas laikrakstam Welt am Sonntag pauda lielākās Eiropas parlamenta frakcijas vadītājs Manfreds Vēbers. Viņš uzskata, ka Ķīnas investori, kurus daļēji atbalsta valdība, šajā krīzē varētu mēģināt lēti iegādāties grūtībās nonākušās Eiropas kompānijas. Tādēļ pēc Vēbera domām būtu nepieciešams uz gadu pasludināt moratoriju uzņēmumu pārdošanai investoriem no Ķīnas. Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs nāk no Bavārijas, kur pirms dažiem gadiem plašu rezonansi izsauca robotikas uzņēmuma Kuka nonākšana ķīniešu rokās. Tas daudziem politiķiem toreiz kļuva par pavērsienu punktu, kas lika saprast, ka Eiropā ir nepieciešams rūpīgāk izturēties pret nozīmīgu uzņēmumu pārņemšanu. Vēbers uzskata, ka Ķīnas investori šobrīd ir devušies iepirkšanās tūrē, lai lēti iegādātos pēc iespējas vairāk Eiropas kompāniju. Tādēļ gadu ilgo moratoriju būtu jāievieš visā Eiropas Savienības teritorijā. Pēc tam, cerams, koronavīrusa radītā krīze lielākoties būs pārvarēta. Eiropas Savienība un Ķīna jau kopš 2013. gada risina sarunas par visaptverošu investīciju līgumu. Vissarežģītākie jautājumi šajās sarunās līdz šim ir bijuši saistīti ar appusēju pieeju tirgumu un līdzvērtīgu nosacījumu ievērošanu. Ķīnas un Eiropas Savienības līderiem ir paredzēts tikties septembrī. Tomēr vīrusa dēļ šobrīd nav skaidrs, vai šī sanāksme varēs notikt. Vēbers piebilst, ka Ķīna mēģina pārņemt no ASV vadošo lomu pasaulē. Tomēr atšķirībā no Amerikas, Ķīnā valda autoritārs sabiedrības pārvaldes modelis. Tādēļ konkurence ar Eiropu notiks ne tikai ekonomikā, bet arī sociālajā un politiskajā jomā. Par Eiropas uzņēmumu pasargāšanu no nevēlamas pārņemšanas iepriekš ir izteikušies arī citu valstu politiķi. Sevišķu satraukumu tas rada Francijā. Jaunākās ekonomikas prognozes liecina, ka atšķirībā no Eiropas un ASV, Ķīnā šogad nebūs recesijas. Eiropas komisija paredz, ka Ķīnas ekonomika varētu piedzīvot 1% izaugsmi, kas gan ir krietni mazāk nekā iepriekšējos gados. Arciums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.